για την αγορά χαλκού. Τα συλλέγει και τα παρουσιάζει ο Γιώργος Κοροπούλης. Θα πρέπει να φανταστούμε κάποιον που προσέρχεται να ακούσει τα χάλκινα πνευστά μιας ορχήστρας, όχι επειδή τον ενδιαφέρει η μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Μπρέχτ. Τζόρτζιο Αγκάμπεν, Homo Sacer, κυρίαρχη εξουσία και γυμνή ζωή. Μετάφραση Παναγιώτης Τσιαμούρας. Εκδόσεις Έρμα. Ο διαχωρισμός μεταξύ ανθρωπιστικού και πολιτικού, τον οποίο βιώνουμε σήμερα, αποτελεί το έσχατο στάδιο της ρήξης μεταξύ δικαιωμάτων του ανθρώπου και δικαιωμάτων του πολίτη. Ωστόσο, οι ανθρωπιστικές οργανώσεις, οι οποίες σήμερα με αυξητική τάση τίθενται στο πλευρό των υπερεθνικών οργανισμών που ασχολούνται με το πρόβλημα των προσφύγων, δεν μπορούν σε τελική ανάλυση παρά να αντιλαμβάνονται την ανθρώπινη ζωή με τη μορφή της γυμνής ζωής. Και για το λόγο αυτό διατηρούν παρά τη θέλησή τους μια μυστική αλληλεγγύη με τις δυνάμεις που θα όφυλαν να μάχονται. Αρκεί μια ματιά στις πρόσφατες διαφημιστικές καμπάνιες για τη συλλογή πόρων υπέρ των προσφύγων της Ρουάντα, για να συνειδητοποιήσουμε πως εδώ η ανθρώπινη ζωή εκλαμβάνεται, και υπάρχουν ασφαλώς πολλοί και ικανοποιητικοί λόγοι γι' αυτό, αποκλειστικά ως γυμνή ζωή, και μόνο ως τέτοια αναδεικνύεται σε αντικείμενο αρρωγής και προστασίας. Τα παρακλητικά μάτια του μικρού παιδιού από τη Ρουάντα, του οποίου η φωτογραφία χρησιμοποιείται για τη συγκέντρωση χρημάτων και το οποίο όμως σήμερα καθίσταται δύσκολο να βρεθεί ζωντανό, είναι ίσως ο πλέον εντυπωσιακός και αποτελεσματικός κώδικας της γυμνής ζωής στον καιρό μας. Ένας κώδικας, τον οποίο οι ανθρωπιστικές οργανώσεις έχουν ανάγκη σε βαθμό απολύτως συμμετρικό με την κρατική εξουσία. Το ανθρωπιστικό, ξέχωρα από το πολιτικό, δεν μπορεί παρά να αναπαράγει την απομόνωση της γυμνής ζωής πάνω στην οποία θεμελιώνεται η κυριαρχία. Και το στρατόπεδο, δηλαδή ο καθαρός χώρος της εξαίρεσης, αποτελεί το βιοπολιτικό παράδειγμα που δεν κατορθώνει να τη θασεύσει. Είναι απαραίτητο η έννοια του πρόσφυγα και η φιγούρα ζωής που αυτός αντιπροσωπεύει, να αποδεσμευτεί χωρίς δισταγμούς από εκείνη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να ληφθεί σοβαρά υπόψη η θέση της Άρεντ, η οποία συνέδεε τις τύχες των δικαιωμάτων με εκείνες του νεωτερικού έθνους κράτους, έτσι ώστε η δύση και η κρίση του τελευταίου να καθιστούν απαρχαιωμένα και τα πρώτα. Ο πρόσφυγας θα πρέπει να ειδωθεί όπως ακριβώς είναι, δηλαδή τίποτα λιγότερο από μια έννοια όριο η οποία θέτει σε ριζική κρίση τις θεμελιώδεις κατηγορίες του έθνους κράτους, από το δεσμό γέννησης έθνους μέχρι και το δεσμό ανθρώπου πολίτη. Καθιστώντας με τον τρόπο αυτό εφικτή την εκένωση του πεδίου, χάρη μιας ανυπέρθετης πλέον κατηγορικής ανανέωσης, εν ώψη μιας πολιτικής όπου η γυμνή ζωή δεν θα είναι πια διαχωρισμένη και εξαιρούμενη στην κρατική οργάνωση, ούτε ακόμη και μέσω της φιγούρας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. απαραίτητο, ταυτοχρόνως, να προχωρήσουμε σε κάποιους συλλογισμούς σχετικά με το παράδοξο καθεστώς του στρατοπέδου συγκέντρωσης ως χώρου εξαίρεσης. Το στρατόπεδο είναι ένα τμήμα εδάφους το οποίο τίθεται εκτός της κανονικής δικαιϊκής τάξης. Αλλά δεν είναι για τούτο απλώς ένας εξωτερικός χώρος. Εκείνο που σε αυτό αποκλείεται είναι, σύμφωνα με την ετυμολογική σημασία του όρου εξαίρεση, πιασμένο έξω, περιλαμβάνεται δια του ίδιου του αποκλεισμού του. Αλλά με τον τρόπο αυτό, ό,τι πρωτίστως συλλαμβάνεται στην τάξη, είναι η ίδια η κατάσταση εξαίρεσης. Δεδομένου ότι η κατάσταση εξαίρεσης είναι η θελημένη εδώ, εγκαινιάζει ένα νέο δικαιϊκό πολιτικό παράδειγμα, όπου δεν είναι πια εφικτό να διαχωρίσουμε τον κανόνα από την εξαίρεση. Δηλαδή, το στρατόπεδο είναι η δομή όπου η κατάσταση εξαίρεσης στην πιθανή απόφαση επί της οποίας θεμελιώνεται η κυρίαρχη εξουσία, όπως έλεγε ο Κάρλ Σμιτ, υλοποιείται κανονικά. Ο κυρίαρχος δεν περιορίζεται πλέον να αποφασίζει επί της εξαίρεσης βάσει της αναγνώρισης μιας δεδομένης πραγματολογικής κατάστασης, του κινδύνου για τη δημόσια ασφάλεια, ας πούμε, αλλά αποκαλύπτοντας ολόγυμνη τη βαθύτερη και μύχια δομή του αναθέματος που χαρακτηρίζει την εξουσία του, τώρα δημιουργεί την de facto κατάσταση ως συνέπεια της απόφασης περί της εξαίρεσης. Ως εκ τούτου, αν το εξετάσουμε καλύτερα, στο στρατόπεδο, το κβέστιο γιούρις, κάτι που αφορά το δίκαιο δηλαδή, δεν είναι πλέον απολύτως διακριτό από το κβέστιο φάκτη, κάτι που αφορά το γεγονός. Και υπ' αυτή την έννοια, κάθε ερώτημα που αφορά την ομιμότητα ή τη μη νομιμότητα των όσων διαδραματίζονται εντός του στρατοπέδου, απλώς στερείται νοήματος. Το στρατόπεδο συγκέντρωσης είναι ένα υβρίδιο δικαίου και γεγονότος, όπου οι δύο όροι έχουν καταστεί απαράλλαχτοι μεταξύ τους. Η Χάννα Άρεντ παρατήρησε κάποτε ότι στα στρατόπεδα έρχεται πλήρως στο φως η αρχή που στηρίζει την ολοκληρωτική εξουσία και την οποία ο κοινός νους αρνείται πεισματικά να παραδεχτεί. Δηλαδή, η αρχή σύμφωνα με την οποία όλα είναι δυνατά. Μόνο επειδή τα στρατόπεδα συνιστούν ένα χώρο εξαίρεσης, όπου όχι μόνο ο νόμος έχει καθ' ολοκληρία να ανασταλεί, αλλά επιπλέον πραγματικότητα, γεγονός και δίκαιο συγχέονται δίχως υπολείμματα, όλα είναι δυνατά. Αν δεν γίνει αντιληπτή αυτή η ιδιαίτερη δικαιοπολιτική δομή των στρατοπέδων, η τάση των οποίων είναι ακριβώς η διαρκής δημιουργία της εξαίρεσης, όλα τα απίστευτα γεγονότα που συνέβησαν σε αυτά παραμένουν εντελώς ακατανόητα. Όποιος εισερχόταν στο στρατόπεδο κινούνταν σε μια ζώνη όπου το εξωτερικό και το εσωτερικό δεν διακρίνονταν. Επίσης δεν γινόταν η διάκριση ανάμεσα στην εξαίρεση και τον κανόνα, το ένομο και το έκνομο. Εκεί οι ίδιες οι έννοιες του προσωπικού δικαίου και της δικαιϊκής προστασίας δεν είχαν πλέον νόημα. Επιπροσθέτως, αν ήταν Εβραίος, τότε, σύμφωνα με τους νόμους της Νιρεμβέργης, ήταν ήδη απογυμνωμένος από τα δικαιώματα του πολίτη. Και ακολούθως, τη στιγμή της τελικής λύσης ήταν εντελώς αποεθνικοποιημένος. Δεδομένου λοιπόν ότι οι κάτοικοι του στρατοπέδου απογυμνώνονται από κάθε πολιτική υπόσταση και ανάγονται καθ' ολοκληρίαν σε γυμνή ζωή, αναγόμενοι στον ιδεότυπο του πρόσφυγα, το στρατόπεδο συνιστά επίσης και τον πλέον απόλυτο βιοπολιτικό χώρο που έλαβε ποτέ σάρκα και οστά και όπου η εξουσία έχει απέναντί της μόνο την καθαρή γυμνή ζωή δίχως κάποια διαμεσολάβηση. Για το λόγο αυτό, το στρατόπεδο είναι το καθαυτό παράδειγμα του πολιτικού χώρου στο σημείο όπου η πολιτική καθίσταται βιοπολιτική και ο Homo Sacer συγχαίεται δυνητικός με τον πολίτη. Ως εκ τούτου, η ορθή ερώτηση σχετικά με τις φρικαλαιότητες που διαπράχθηκαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης δεν είναι εκείνη η οποία υποκριτικά διερωτάται πώς στάθηκε δυνατόν να διαπραχθούν τόσο αποτρόπαια εγκλήματα εις βάρος ανθρώπινων υπάρξεων. Πιο έντιμο και κυρίως περισσότερο επωφελές θα ήταν να ερευνήσουμε με προσοχή διαμέσου ποιων δικαιικών διαδικασιών και ποιων πολιτικών μηχανισμών στάθηκε εφικτό ανθρώπινες υπάρξεις να στερηθούν τελείως τα δικαιώματα και τα προνόμια τους, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να διαπράτεται εις βάρος τους οτιδήποτε χωρίς να προβάλλει πλέον ως έγκλημα, αφού πράγματι στο σημείο αυτό τα πάντα είχαν καταστεί δυνατά. Αν αυτό αληθεύει, αν η ουσία του στρατοπέδου συγκέντρωσης συνίσταται στην υλοποίηση της κατάστασης εξαίρεσης και στην επακόλουθη δημιουργία ενός χώρου, όπου η γυμνή ζωή και ο κανόνας εισέρχονται σε ένα κατόφλι μη διακριτότητας, τότε οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι βρισκόμαστε δυνητικώς μπροστά σε ένα στρατόπεδο κάθε φορά που δημιουργείται μια ανάλογη δομή ανεξαρτήτως της σπουδαιότητας των εγκλημάτων που διαπράττονται και οποιαδήποτε αν είναι η ονομασία και η ειδική τοπογραφία της. Στρατόπεδο θα είναι, είτε πρόκειται για το στάδιο του Μπάρι, όπου το 1991 η Ιταλική αστυνομία στίβαξε προσωρινά τους χωρίς χαρτιά Αλβανούς μετανάστες πριν τους ξαναστείλει στην πατρίδα τους, είτε πρόκειται για το χειμερινό ποδηλατοδρόμιο, όπου οι αρχές του καθεστώτος του Βυσί συγκέντρωσαν τους Εβραίους πριν τους παραδώσουν στους Γερμανούς. Είτε έχουμε να κάνουμε με το Concentration Lager Firausländer στο Κότμπου Ζήλοφ, όπου η κυβέρνηση της Βαϊμάρης συγκέντρωσε τους Εβραίους πρόσφυγες από τις ανατολικές χώρες, είτε με τις ζώνες αναμονής των διεθνών γαλλικών αερολιμένων, όπου κρατούνται οι ξένοι που ζητούν να τους αναγνωριστεί η ιδιότητα του πρόσφυγα. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, ένας τόπος φαινομενικά ανώδυνος οριοθετεί στην πραγματικότητα ένα χώρο όπου η κανονική τάξη αναστέλλεται εκ των πραγμάτων και όπου το γεγονός πως διαπράττονται ή όχι φρικαλαιότητες δεν εξαρτάται από το δίκαιο, αλλά μόνο από τον πολιτισμό και το ηθικό αίσθημα της αστυνομίας, η οποία ενεργεί προσωρινά ως κυρίαρχη. Στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κορόπουλης.